Og så tror jeg for veldig mange av oss, jeg kjenner meg, altså i alle fall for min del, så har man jo, man kan gjerne mange bibelvers, man har hørt mange bibelfortellinger, men så er det jo ikke alltid at de problemstillingene man møter i samfunnet i dag, og gjerne det folk spør om, det er jo ikke akkurat de spørsmålene kanskje du finner i det ene bibelverset.
Helt sant.
Og det er også hensikten bak prosjektet. Det å kunne få lov å løfte opp de spørsmålene som samfunnet stiller, og så å si, hva sier Bibelen egentlig om dette? Lære å tenke kristent.
Yay! Velkommen til Preach-podcasten med meg, Daniel Sæbjørnsen, og Helene Sæbjørnsen, akkurat kone vår.
Hello!
Og fremover så vil hun joine meg her, siden vi begynner et nytt fokus i Preach, som vi kaller en bedre historie, med underoverskriften, hold deg fast, en moderne motkatekisme.
Og du tenker kanskje, hva handler det om? Godt spørsmål. Helt enkelt så tror vi at vi mennesker lever livene våre innenfor de fortellingene og forestillingene vi tror som omgivelsene har formidlet til oss. De kan være sanne, usanne eller begge deler. Men som vi alltid har sagt i Preach, vi vil finne svar som setter fri og ikke setter fast. Derfor vil vi søke den bedre historien som vi tror er Bibels historie.
Vi vil da søke å finne og formidle det kristne svaret i møte med noen av samtidens største spørsmål, ja, ikke minst rundt temaer som sannhet, sex, frihet, porno, identitet, trans, homofili, teknologi, konsumerisme, abort, klima, wokeness, and you name it. Dette kan virke voldsomt, men jeg tror det er så utrolig viktig, for vi tror virkelig at det finnes en bedre historie, både for oss som enkeltmennesker og samfunn. Det er håp!
Så bli med oss på denne reisen, der vi sammen lærer den bedre historien.
Oh yeah!
Er vi i gang nå? Eller?
Ja, vi kan si at vi er i gang nå. Ok.
Ok, okay, okay, vi er i gang. Hello!
Hello!
Da er vi i gang. Lenge siden vi har suttet her.
Du, eller, det er ikke lenge siden vi har suttet i denne sofaen, men lenge siden vi har gjort dette i denne sofaen.
Ja, men det er nesten lenge siden vi har suttet i denne sofaen også.
Ja, det er for så vidt.
Og mer om det?
Men, ja.
Men veldig kjekt at du hører på.
Virkelig, Stas. Det er veldig, veldig kult. Altså, vi er nesten litt rusten, for dette greiene er at du og meg, Helene, altså, jeg spiller jo inn, jeg har mange podcaster, jeg har lest, grunnen til at det har vært en liten pause, er jo på grunn av at jeg har lest Bibel på podcast, så jeg har lest hele Gamle Testamentet ferdig, og så droppet vi en ny podcast som heter Bibel på ett år. Hvis du har hengt litt rundt sosiale medier der jeg har vært til stede, så har ikke du klart å komme unna det, men den podcasten og de podcastene har egentlig bare tatt helt av, endte opp med at man var på NRK, man har vært i mange ulike settinger, jeg har ikke oversikt på hvor mange som har lastet ned, og hvor mange som hører, det er bare helt crazy, møter folk overalt, men nå skal ikke vi snakke om det, men det er grunnen til at det er lenge siden du og meg har suttet sammen her i sofaen, for at du var med meg på det forrige prosjektet, som heter Hva er greien med, og vi kommer mer tilbake til det. Så det er rett og slett lenge siden du og meg har spilt inn podcast sammen, og vi tenkte vel over det, hvis du går inn på liksom Preach-katalogen på der du hører podcast, så er det vel sikkert nesten et år siden siste episode av deg og meg.
Ja.
Ja. Og greien er at det er et nytt prosjekt på G. På G, det er sånn du sa barneskole, liksom. Er du på G med henne? Men det er et nytt prosjekt på G, på gang, og vi skal snakke mer om det, men før vi kommer der, så må vi bare ha liksom, det siste året. Hva er det som har skjedd da, Helene? Er det liksom noen headlights? Det går ikke an å si det. Det er liksom frontlys. Men er det noen highlights?
Highlights,
fra det siste året?
Ja, du... Det har jo skjedd mye godt, jeg må jo si, altså boken som kom ut av det forrige prosjektet, den har jo vært en, det har vært et gledesfylt kapittel, eller bare kapittel av en bok, men det har jo, den kom ut i oktober, så det har jo vært litt stas i familien hos oss, det er jo gøy. Men det som kanskje er enda mest altså, definitivt mest altså, er jo at vi har fått en liten sjef til i huset.
Come on.
Jeg skulle aldri si at barna mine er sjef, men de er litt sjef altså. De kommer ut og så bare eier de deg litt.
Ja da, det er jo det er akkurat som det å liksom utsette gratifikasjon av sine behov. Det evner jo ikke de.
Nei, nei.
Så dette, hvis de har et behov, så gjør det tydelig og kjent for alle og enhver, og så gir det seg ikke før det har blitt stimulert på et eller annet vis da. Så gjør at de blir jo, de får lov til å sette agenda, selv om de egentlig ikke skal sette agenda.
Ja.
Men de setter den umiddelbare agendaen, men de setter ikke den store agendaen. Så det er jo veldig fint da. Men ja, det er jo det store. Husker du hva dato vår tredje barn kom på?
Ja, det, jeg tror det er bedre spørsmål om du husker hva dato tredje barn kom på.
Var ikke det 24. januar? Nei, bare tuller, 22. januar.
kunne kjent jeg ble litt stresset der. Ja, det var 22. januar. Så det var kjempestas. Da kom Joel. Og i etter det, han har jo glidt inn i familien og vært en supervelsignelse. Men det som også har skjedd i familien hos oss, det at vi har prøvd å, vi har bygget på huset litt grann, og det har vært et litt sånn langdrygt prosjekt. Så derfor, det er jo sånn her, det er jo, det er ikke et år siden vi har satt i denne sofaen, men det var jo en stund, det var ganske mange uker vi ikke satt i denne sofaen. Så det nå er det litt sånn deilig å lande igjen i sofaen i stuen sin. Og så er det noe fint med å ha disse mikrofonene her også.
Ja.
Ja.
Ja, det er helt sant. Det har vært et veldig innholdsrikt år. Ja. Og jeg tror liksom det mange ting man kunne løftet opp, ikke minst byggeprosjektet. Og det kommer dere sikkert til å høre om i flere episoder. Men vi kjente liksom på det at vi skulle ha et, opplevde å få et ord, og det er jo veldig sånn kristen formulering, men vi drømmer om å ha et hus med hensikt. At vi har ikke et hus bare for vårt eget for godt befinne, men vi ønsker at huset vårt skal tjene en større hensikt. Så derfor har vi kjent at vårt hus, vi har faktisk fått liksom en god venn av oss, shoutout til Frank Smed i Oppdal, men han har laget noe som skal henge ved siden av døren eller på døren, der det skal stå Håpets hus. For det ønsker vi skal kjennetegne vårt hjem og vårt hus, at mennesker kan få lov til å komme her, få lov til å få lov til å hvile, få lov til å få ny kraft, få lov til å få gode samtaler, få lov til å få hjelp, og ikke minst få lov til å finne det ultimate håpet som vi tror har et navn, nemlig Jesus Kristus da. Så dette, det har vært gøy. Vi skulle bo ute 2 uker, vi endte opp med å bo ute i 3 måneder, og byggeprosjekt har en egen evne til å bare strekke seg ut i det uendelige, og det er mye støv i huset når vi kommer tilbake igjen, ikke sant, Helene?
Ja, jeg har jo, ja. Jeg tror i starten så tror jeg fikk litt nøye, nå tror jeg bare forsont med meg at det er det.
Ja.
Så jeg skal sikkert gå og tørke litt støv de neste 3 årene. Men lover jeg skal ikke snakke om det hver gang vi har en podcast. Støv.
Ja, det er bra, det er bra. Og det er en litt stor dag i dag. Hvorfor er det det?
Du har bursdag.
Jeg har bursdag i dag.
Altså, nå kommer jeg ikke på at Daniel hadde bursdag akkurat nå, men jeg hadde noen øyeblikk der jeg glemte
det. Det er så stort av bursdag, jeg bare merker det, altså. Dere husker så mye på det.
Altså, for i fjor så ble Daniel 30, så jeg skal ikke si hvor gammel han ble i år. Men i fjor så ga jeg han regnjakke og pizzastein. Da var vi i kirken den dagen, og han uttrykte sin misnøye med gavene jeg hadde gitt han i 30-årsdag.
I preken.
Så den er jo for evighet på en måte på podcast. Det som skal sies da, er at den regner jeg kunne brukt veldig mye, jeg har sagt veldig mange ganger at du er takknemlig for.
Ja, men den var offisielt genial. Ja. Det er sånn jeg allerede kjøpte meg selv.
Nei, det hadde du ikke. Ja, men du trenger det.
Ja, sant.
Fordi at du er, jeg er litt sånn brain before beauty.
Men jeg og du husker fra vi datet,
ja.
husker du det, for, når vi skulle ake ned fra et sted som heter Setregården inne på meldingen her i Åsene, og da bare datet vi, og da husker jeg kom i skinny fit bukse og Converse sko, og du så på meg og bare sånn, er det mulig liksom, dette er
rett før det ble avskrevet, ja.
Dette funker ikke, og du hadde også det der sayingen at du fashion. Er liksom fashion before function, og sånn er jeg bare erkjenner det.
Så du, jeg, du så lenge fant, det tar liksom, seg bra, det ser bra ut.
Alt mulig, ja.
Ja. Ja, det,
men vi blir gift da. Vi blir gift.
Og nå, jeg får ikke finne klær til deg nå. Det ordner du fint selv.
Jeg bare gir opp mot å kommentere det. Jeg har faktisk kjøpt klær til meg i dag da, i bursdaggave, så det er jo litt funnig.
Ja, det er det faktisk.
Men det er på grunn av, jeg fikk shorts i dag, men det er på grunn av at vi faktisk bare om noen uker, hva gjør vi da?
Da reiser vi til Kenya.
Ja, til Kenya.
Til Afrika. Så det at det blir kjempestas. Vi skal besøke misjonsbase der nede,
partnere for oss i Passion.
Yes. Så det gleder vi oss supermasse til. Og så vet vi jo sikkert ikke helt hva vi går til heller, så vi får sikkert på en måte litt sånn kultur- og temperatursjokk.
Og kanskje det kommer en episode i podcasten der nede fra, det bør jo det egentlig gjøre.
Ja, det har vært spennende.
Det må vi til, ja.
Ja. Men nå er det kanskje nok om oss egentlig. Ja, du har bursdag i dag, gratulerer med dagen, Daniel.
Tusen takk. Så hvis du hører denne episoden her, noen dager på etterskudd, gjerne send meg en gratulasjon.
Kanskje vi må si hva dag det er i dag? Da er det 14. august.
Det er 14. august, ja.
Det det. Så kanskje vi får noen ekstra gratulasjoner neste år. Det kan være.
Og mitt kjærlighetsspråk, det er ikke fysisk kontakt eller tjenester, men det er gode ord.
Yes.
En forsynner, det er mitt kjærlighetsspråk. Alright, du, nå snakker vi oss bort her, men for de som har savnet oss, nå har du i hvert fall fått en liten recap, og jeg må si at vi lever litt på den der boosten. Jeg husker jeg var et sted, og så kom den bort til meg, og så sa han, jeg elsker podcastene i Bridge, men særlig når du og din kone snakker sammen. Og min kone, sa han, er jo en sånn parterapeut eller ekteskapsveileder, og hadde kompetanse innenfor det, og var utdannet innenfor det, så langt jeg forstod. Og hun hadde sagt at det virket som vi hadde en sånn fantastisk dynamikk sammen. Så dette, det kan være, det bare han som sagt det da. Men vi lever litt i den boblen, at vi funker veldig bra som team.
Vi tok det komplimentet helt i hjertet.
Ja. Ja. Så det deilig. Men all right! Du, det et nytt prosjekt på G.
Ja.
Og kanskje vi tar bare, vil du prøve å forklare litt hva dette prosjektet går i?
Ja, det kan jeg jo prøve. Nå, for et år siden så hadde vi jo 12 temaer. Altså for et år siden så avsluttet vi på en måte det 12. temaet i den boken som heter «Hva greien med?». Og det tror jeg begynte, det må jeg si, det litt morsomt, men sant? Du begynte jo å lage filmer, sant?
Mm.
Og hadde podcaster, og de filmene begynte jo som noen minutter, og ja. Endte vel siste filmen sikkert på sånn her 20 minutter, noe sånt. Så du kan ikke si at det var liksom en sånn liten introduksjon på en måte. Det var jo en ganske sånn...
Det ble bare altså, heftig
og
heftig.
Det var ikke sånn du kunne bare scrolle på Facebook, og så hadde du plutselig fått den med deg. Du måtte jo liksom... Og, så da passet jo på en måte etter hvert i bokform da.
Ja, det gjorde det.
For manuset var jo tilstrekkelig til at det kunne rommes i en bok. Så...
Og det som litt morsomt at de første kapitlene i boken er faktisk ganske mye kortere enn de siste, men ingen som har bemerket seg det, eller sagt noe om det.
Men nå har du sagt det.
Men nå den hemmeligheten ut i det fri.
Ja.
Ja.
Neida, men da ble det i alle fall hva er greien med en moderne katekisme. Hva en katekisme, Daniel?
Altså katekisme, det har vi snakket om mye om før, men helt enkelt så handler katekisme, det kommer fra gresk og latin, og betyr helt enkelt undervisning. Og det har kirken gjort helt fra begynnelsen, der man tar hele bibelbokens store fortelling, og så tar man og egentlig gjør et sammendrag av den, derav katekisme. Så dette, når du var en katekumen, da var du en som fikk trosopplæring, og det er kanskje det fine norske ordet for det, men å få en innføring i det sentrale sannheten i den kristne tro. Og det var jo hjertesukket bare det forrige prosjektet som jeg tok opp i en bok, nemlig det at jeg var redd for at en oppvoksende generasjon i kristen Norge, ikke minst, egentlig ikke kjente de grunnleggende sannheten i den kristne tro. Og hvis ikke du står for noe, så faller du lett for alt da. Men så var også ønsket at for mennesker som var nysgjerrig på den kristne troen, at de kunne få en liten sånn crash course i at dette er det det går i, dette er det vi tror på. Og det har vært kjempegøy. Enormt med tilbakemeldinger, boken er i 3. opplag, og den kommer sikkert til å selges til, forhåpentligvis, til etter at jeg lever. Så det har vært veldig gøy, men så var det akkurat som jeg kjente underveis i dette prosjektet her, at denne katekismen er liksom, dette er det viktige, denne viktige fundamentstein, men akkurat som det bør være en stein til som henger tett sammen med den boken. Og det har fått meg til å begynne på det nye prosjektet i Preach, da Tro og Media, som er grunnen til at du og meg sitter her. Hva er liksom titel på det nye prosjektet?
Det var et supergodt spørsmål.
For det var du litt usikker på. Jeg tror egentlig du kan det. Men det er så formel liksom...
Lær en bedre historie.
Nei, ikke helt, men det er nesten. Men titelboken kommer til å være En bedre historie,
ja.
En moderne motkatekisme.
Thank you, det ja. Vet jeg egentlig. Unnskyld.
Ja, det vet du egentlig.
Nå ble du kanskje litt skuffet over den kone.
Nei, det ble jeg på ingen måte. For jeg får jo betalt for å jobbe med disse tingene her. Du gjør det på frivillig basis, så det er en shoutout til konemor. Gjerne send noen en emoji på Facebook. Men hva er en motkatekisme da, Helene? Hvis katekisme handler om å få en innføring av kristne tro, hva er da tanken bak en motkatekisme?
Da er det at vi skal lære om de...
Ja, nå ble du suttet fast der. Jeg tror du egentlig vet hva dette også er.
Ja.
Altså, det handler jo om å lære å tenke kristent.
Om de spørsmålene som stilles i samfunnet.
Yes, spot on. Ja,
takk.
Så dette er jo egentlig... Det som ble en greie for meg var at om så du bare kan din teologi, men du ikke vet å anvende teologien på tiden,
ja.
Så ender du på en måte opp med å ha søndagsskolekortet med alle stjerner, men det hjelper ikke deg i hverdagen. Og da lever ikke vi uten kristne troen sånn som han har tiltenkt. Nemlig, for det er jo ment til å tjene oss til alt som hører til liv og Guds frukt. Så det er det å følge Jesus innbefatter alle områder av livet. Og ikke bare når du går i kirken på søndager eller i huskirken på onsdager. Så det at vi kommer til å takle noen litt sånn tøffe temaer med stor ydmykhet, men det er på grunn av at vi tror at det finnes en bedre historie i møte med disse temaene. Da.
Og så tror jeg for veldig mange av oss, jeg kjenner meg, altså i alle fall for min del, så har man jo, man kan gjerne mange bibelvers, man har hørt mange bibelfortellinger, men så er det jo ikke alltid at de problemstillingene man møter i samfunnet i dag, og gjerne det folk spør om, det er jo ikke akkurat de spørsmålene kanskje du finner i det ene bibelverset.
Helt sant.
Og det er og hensikten bak prosjektet. Det å kunne få lov å løfte opp de spørsmålene mm. som samfunnet stiller, og så å si, hva sier Bibelen egentlig om dette? Mm. Lære å tenke kristent.
Åh, jeg elsker den formuleringen. Mm. Lære å tenke kristent, et kristent sinn. A Christian mind. Mm. Du skal ha det på Oxford English. Men Helene, noen av temaene vi kommer til å snakke om da, i dette prosjektet her, hvis det forrige prosjektet hadde 12 kapitler, så må jo dette her også i og for seg ha rundt samme antall. Men kanskje du tar og snakke oss gjennom hva de ulike liksom, kapitlene, og det er jo liksom, det er jo bare det er jo bare åh, nå står det selv for meg, det ordet liksom newsflash, eller liksom vi bare dropper det, men vi håper jo at det ender opp i en bok,
ja.
Og så blir disse podcastepisodene og quote på sosiale medier og så videre, blir liksom produksjon underveis, der du får en glimt av det, men så håper vi at det ender opp i en bok da, eller det kommer til å gjøre det, ja. Men hva er de temaene vi kommer til å snakke om, som forhåpentligvis kommer til å bli kapitler i en bok?
Altså, dette her er masse spennende. Blant annet skal vi snakke om sannhet.
Mm.
Det er jo et på en måte stort og relevant spørsmål i dagens samfunn.
Og det blir
egne... Er det en sannhet? Er det mange ja. Sannheter? Er det min sannhet og din sannhet? Ja. Og så skal vi snakke om frihet.
Mm.
Og identitet.
Mm.
Skal snakkes om.
Og det er liksom, jeg har delt inn dette prosjektet i ulike deler, så dette blir liksom den filosofiske delen, altså den overordnede delen.
Mm.
Som er, ja, som du sa. Men så beveger vi oss over i del 2 etter hvert, og det kommer til å bli podcastepisoder på alle disse kapitlene. Del nummer 2 handler om seksualitet.
Ja, da skal vi snakke om sex, vi skal snakke om porno, vi skal snakke om abort, om homofili og om trans.
Mhm. Oi,
det er spennende.
Det er
nesten så det er litt sånn...
Det er nesten litt skummelt også.
Ja, ja, man får litt høy puls, for det er så opp i dagen. Men jeg tror det er bra å snakke om.
Jeg tror det er kjempeviktig.
Ja, det er ikke bare bra, det er faktisk veldig viktig. For hvis vi ikke sier noe om det, så er det noen andre som får lov å bestemme hva folk tenker om en liten stund. Ja,
helt sant, helt sant. Så det kommer til å bli spennende. Og så er det del nummer 3 som handler om samfunnet, jeg bare kalt det.
Mm.
Men da blir det å snakke om wokeness, som er det store ordet, men gjerne politisk korrekthet. Det er, vi må snakke om klima, miljøet. Det hadde jeg ikke trodd for noen år siden at vi kom til å ta opp, men det er kjempeviktig å snakke om. Materialisme og konsumerisme, og ikke minst vår forståelse av vitenskap, teknologi og historie. Så dette, det blir liksom de myke... snakker vi litt fort her, men det blir på en måte den myke apologetikken. Vi kommer til å gå inn liksom, i møte med spørsmål folk stiller, og så er det en del nummer 4, som helt enkelt handler om tro, som er liksom, den harde apologetikken, der vi kommer til å løfte opp noen gode argumenter for Guds eksistens, og hvorfor Jesus er den han sier at han er. Da. Og hvordan det bør få følge for livet vårt. Da. Så dette er liksom noe av rammeverket for dette prosjektet som vi kommer til å snakke om. Og jeg må si at jeg både gleder meg, men også gruer meg litt.
Ja, for der vi er i dag, så har du begynt å sette deg liksom inn i en del av det.
Mm.
Men det gjenstår jo på en måte en del kapitler, eller en del sånn, temaer igjen. Da. Så ja, for, dette er jo det å liksom klare å hoppe inn i og bite over det. Og, ja. Nei, det blir spennende.
Ja, for kan du bare si at sånn som jeg jobber med det akkurat nå, så er det alle disse ulike temaene her, der skriver jeg egentlig et forholdsvis langt manus. Og hvis det forrige prosjektet var liksom 2-3 sider det første manuset, så kan jeg si at det første kapittelet, jeg har skrevet de 2 første kapittelene allerede, introduksjonskapittelet, og det første temaet som handler om sannhet. Men greien er jo at disse kapittelene her er jo på 15 sider, liksom. Så dette, det er ganske mye jobb bak det. Så dette podcast-episodene blir jo bare skummeflåten på toppen. Så dette, de kommer ikke til å komme ut med liksom en fast syklus heller, men så fort vi er ferdige med noe mer som har blitt produsert, så kommer det ut da. Så det er nice, men dette er introduksjonen til prosjektet, men også vi har lyst til å bare gå i gang med liksom første kapittel i denne reisen her, nemlig introduksjonskapittelet til liksom hele prosjektet, og den har vi valgt å kalle
Lær en bedre historie.
Lær en bedre historie. Og da bare hopper vi i det, altså. Nå er vi allerede godt i gang, da. Men en bedre historie. Det kan være at når du hører dette begrepet her, så blir du litt grann støtt, eller du tenker liksom, hei, en bedre historie. Altså, du passer arrogant når du sier at noe bedre enn noe annet. For i vårt samfunn i dag, så snakker ikke vi om liksom at noe objektivt sant, eller dette må du forholde deg til, men det, vi veldig individorientert, og ting subjektivt. Så hvis jeg opplever at dette min fortelling, så har ikke du noe med å messe med den. Da. Så dette, det å kalle noe en bedre historie, kan kanskje være støtende, men vi har lyst til å vise litt, hva mener vi når vi snakker om dette her? Da. Jeg synes det var et sitat, jeg har lyst til å bare begynne med et sitat, men den østerrikske presten og filosofen Ivan Illich, han var en katolsk prest, han fikk en gang spørsmålet, han var en veldig smart type tydeligvis, han fikk spørsmålet, hvordan forandrer vi samfunnet best? Er det gjennom voldelig revolusjon, eller er det gjennom gradvise reformer? Og så svarer han disse bemerkelsesverdige ordene, han sier ingen av det gjelder. Hvis du ønsker å endre samfunnet, så må du fortelle en alternativ historie. Med andre ord, du må fortelle en bedre historie enn det som eksisterer for øyeblikket. Og der må vi være så frimodige å si at vi ønsker i møte med samfunnet, altså spørsmål samfunnet stiller, og det som opptar mennesker som lever i dag, så tror vi at det finnes en bedre historie enn det som formidles rundt oss. Da. Ja, gjør du deg noen tanker når du hører dette?
Nei, jeg tror, ja, nei, absolutt. Og så frimodig må vi få lov å være også, at vi tror at det er, vi tror det er noe som er sant, tror det er noe som er rett, og vi tror at det finnes en historie der som rommer alt som er denne, på denne kloden av verden. Så nei, absolutt. Og så er det jo folk, hvordan vi er og oppfører oss og tenker, handler mye om hvordan vår forståelse av en virkelighet er.
Ja, det er spennende, det du sier der.
Og hvordan har på en måte folk tenkt om det? Eller hva er det som gjør at vi ser et verdenssyn på en gitt måte?
Og dette er et stort tema. Og her trekker jeg skrev i den forrige boken også om verdenssyn, og det ordet har jeg blitt veldig glad i, så verdenssyn, du kan bruke andre ord som virkelighetsforståelse, eller som den kanadiske og katolske filosofen Charles Taylor kaller The Social Imaginary, og han er jo veldig gresk å lese, han har skrevet The Secular Age, som er liksom en svær murstein av en bok, så du leser andre bøker for å få forklart, men han skriver jo da at liksom, der er verdenssyn, eller den sosiale forestillingen, handler om liksom bilder, historier, legender, som et samfunn forteller, og på den måten så gir det mening til eget liv, men det gir også et samfunn, akkurat som en narrativ eller et større rammeverk for å forklare hvorfor vi prioriterer som vi gjør, men også å legitimere ulike handlinger. Og det synes jeg er veldig interessant. Og når jeg tenker på det, altså tror du, altså vi mennesker er meningssøkende skapninger, som gjør at vi lever ikke bare på instinkt, eller det er ikke sånn at vi bare går gjennom dagen og ikke gjør noe, eller bare gjør det samme hele tiden, da blir mennesker deprimert, da blir mennesker suicidale. Hvis man opplever, altså nihilisme er det fine ordet, meningsløshet, da blir mennesker, altså da får man ofte dødsønske, for at hvis ikke livet har mening. Sånn, så vi er meningssøkende da. Og jeg vil påstå at det er ikke mulig å erfare mening med mindre du er plassert inn i en større fortelling. Hva er det mening for deg?
Ja, absolutt. Jeg synes det er fint, i Bibelen så står det jo om at Gud har lagt evighet ned i menneskets hjerte. Så det er jo noe i oss som også trekkes mot noe som er langt større enn oss. Og Bibelen snakker jo om at vi er jo skapt i Guds bilde, sant? Så det er jo, vi er jo, jeg tror alle mennesker, eller ja, jeg vil si jeg vet, alle mennesker er jo på søken etter både mening for eget liv og hvorfor er jeg her? Og det har jo på en måte vært vist igjen og igjen og igjen, sant? At mennesker kan komme til punktet der det er sånn, hvorfor er jeg her? Og man stiller seg de spørsmålene. Sant? Og så kan det gjerne komme til uttrykk på ulike måter hos folk, sant? Når man søker svar og stiller spørsmålet på andre måter. Men at man gjerne man leiter etter noe mer.
Helt sant. Ja. Og det har mennesker gjort i alle tider.
Ja.
Jeg tror noe av det viktige for alle mennesker å tenke igjennom, om man er kristen eller ikke, er at du tror på en større horisont. For, altså du tror at noe sant i møte med verden og virkeligheten. Og det å bli bevisst gjort det, hva tror man egentlig? Og for de fleste av oss, så tenker ikke vi gjennom de grunnleggende linjene av virkelighetsforståelsen vår. Men det det som preger måten vi lever på. Og som noen har sagt så veldig bra, at vi lever på nåden av våre verdier, i den forstand. Husker jeg hørte et sitat, det var litt sånn dårlig forklart akkurat det der, we live by the mercy of our ideas. Men jeg husker jeg hørte et sitat for noen år siden, jeg tror det en gresk dramatiker som heter Sofokles, som sa at what people believe will prevail over the truth.
Ja.
Så at hvis du tror, jeg tenker liksom anorektikeren er det perfekte eksempelet på det, og det er liksom det er en trist situasjon, men du kan tro at du er tjukk, men alle andre ser at du er tynn, og du holder på å dø. Men på grunn av at du tror det, så er det mer reelt for deg enn det som faktisk er objektivt sant. Så gjør at det er veldig viktig å bli bevisst gjort verdenssynet sitt. For det du tror vil trumfe det som er subjektivt sant. Derfor er det så viktig at det vi tror samsvarer med sannheten. Nå ble vi litt filosofiske her. Men jeg ble litt sånn giret deg.
Mm. Ja. Ja, men det er veldig spennende. Jeg bare tenker på sånne her, det er sånne andre konkrete eksempler på det, men hvis du kommer til andre kulturer, eller sånn som man ser gjerne når land går i krig mot hverandre, sånn, så har man kanskje, man har faktisk en oppriktig ulik verdensforståelse. Noen føler gjerne, eller opplever at de på en eller annen måte for eksempel er undertrykket, og noen andre kan oppleve det på en lik måte, og så klarer ikke liksom virkelighetsforståelsene å forenes, og så tar man noen beslutninger og noen valg som får når det handler om krig da, fatale konsekvenser for mange mennesker. Så det at kan man, ja, og det står jo noe, og hva er det i ordspråkene det står om det? Med man og så man tenker i sitt hjerte.
Ja, ja, ordspråken er 23-7.
Yes.
Slik man tenker i sitt hjerte, slik er
det. Ja.
Ja.
Så det er jo noe med på en måte det man tror vil lage på en måte liksom denne horisonten for hvordan man ser både på seg selv og på andre.
Ja, veldig bra. Veldig bra.
Og på verden.
Og der er det en smart dame som jeg har hatt gleden av å lese i løpet av de siste årene, som heter Nancy Piercy. Hun er vel professor i apologetikk eller et eller annet sånt crazy stuff. Men hun bruker da en sånn tredelt rammeverk og sier at, som handler om skapelse, fall og frelse, som er kjent for mange som har vært innenfor kristen verden, men der den kristne fortellingen har et punkt til, men hun utelater det i møte med denne illustrasjonen her. Men hun sier at alle verdenssyn, egentlig alle religioner, men også faktisk ideologier og politiske prosjekt, prøver å besvare disse tre spørsmålene. Skapelse, hvordan bør ting være opprinnelig? Men så kommer fallet inn, men på grunn av X, Y, Z, ZBK, så erfarer vi det som idealet burde være. Men da er punkt nummer tre, frelse. Men vi har en løsning for det. Og jeg synes, når vi snakket litt på forhånd, jeg synes du hadde noen smart tanker om det der.
Ja, jeg bare begynte å tenke sånn her, det er jo alle på en måte nesten, du kan ta omtrent det, hvilket som helst omtrent problem eller tematikk, og så kan man si at sånn som dette er det, men så har vi et problem her, og så har vi en løsning. For eksempel i politiske, sant? Hvordan skal vi forvalte et eller annet? Sant? Nei, dette er utfordringen vi har, ok, men så finnes det en løsning på det, sant? Stem på oss. Men ja, sant? Altså, at man kan på en måte benytte seg av denne på utrolig mange områder. Så,
helt sant. Og der synes jeg marxismen har jo, altså, her kan du ta liksom ulike ideologier, alt fra sosialisme, marxisme, nazisme, fascisme, og du kunne bare liksom fortsatt med alle de ulike ismene, hedonisme liksom, der man tenker liksom, og hvis du tar marxisme, liksom, ok, opprinnelig, hvordan burde det være? Jo, sånn som det var til å begynne med, ideelt sett, så hva er opphavet til alt? Jo, det er liksom materien, det fysiske. Hva er fallet? Jo, i marxismen så vil man si at syndefallet, opphavet til all lidelse, er innføringen av private eiendomsretten. Også, ok, men hva er svaret på dette her? Jo, det er revolusjon. Styrt de kapitalistiske undertrykkerne og gjeninnfør det opprinnelige klasseløse samfunnet. Sånn, så liksom skapelse, hvordan skulle det være til å begynne med? Jo, alle var brødre, det var solidaritet og man var sammen, men hvor ble fallet? Jo, fallet ble at
Noen fikk mer enn andre.
Eiendomsrett, ja. Og da svaret, det revolusjon, sant? Vi valgte revolusjon, og så får vi ta disse borgiositeten, disse borgerskapet, få de bort, og så får proletariatet, arbeiderne, få lov til å komme opp. Men dette her høres jo nesten ut som en kristen tro i seg selv, liksom. Men det hennes poeng da, var at alle ideologier, og ikke minst religioner, prøver å besvare disse spørsmålene.
Mm.
Og det synes jeg egentlig er ganske presist.
Og det er på en måte litt sterkt også.
Ja.
For det er jo, hvis, altså, hvis jeg sitter og liksom tenker videre, så tenker jeg hvis du har en film da, filmer som lages, er jo på en måte også litt sånn bygget opp til, du har liksom, altså type du har det onde mot det gode, du liksom, og så er det en løsning, sant? Og så kan ting bli så bra på slutten, ja. Eller skjønner du hva jeg mener? Og så tenker jeg, vi er jo, det ligger, det er jo liksom fint også at det er gjerne det, det som, med skapelse, fall, frelse, sant? Det ligger jo på en måte litt sånn i oss, og det er gjerne sånn man tenker om veldig mange andre ting i tillegg, som på en måte kanskje også underbygger på en måte liksom den store fortellingen som Bibelen har. Forstår du hva jeg mener?
Ja, jeg tror jeg skjønner
eller,
hva du mener.
Eller liksom at du har liksom det samme elementene på en måte i alle andre ting i livet ditt også, på en måte,
ja.
Som Bibelen på en måte også er med å, ja, eller den store Bibelfortellingen viser også da.
Ja, men det synes jeg er et veldig interessant poeng det der.
Bare at jeg ikke klarer å formulere det så bra. Men vet du hva, nå skal dere komme inn under eller liksom inn i vår familie da. Det er sånn, jeg prøver å presentere en tanke og så etter en liten stund sier, Daniel, kanskje du forklarer hva jeg mener nå. Og så må du prøve liksom nå liksom nøste for liksom opp i hva jeg så det er jeg litt takknemlig for. Så der har du fått en formuleringsgave som er litt sterkere enn min. Så det ja, nytter vi godt av.
Men du veldig god, du også, på en måte. Du god på mange andre ting.
Ja, takk, takk, takk.
Du god på veldig mange andre ting. Åh, det er fint å feire bursdag, altså. Tenk at jeg har bursdag i dag. Men utover det. Nei, altså, når du snakket noe, så bare begynte jeg å tenke at, og det er litt sånn som du sa i sted, sånn at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Forsyneren 3.11, sant? Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Men at vi er, man er meningssøkende i den forstand at den store fortellingen som den kristne troen presenterer er det som virkelig tilfredsstiller, tror vi, dype lengsel og spørsmål vi kjenner på. Men selv om man ikke har sett lys i evangeliet og møtt Jesus Kristus, så er likevel de dragningene der til at man erkjenner. Altså, det var noe som ideelt sett burde ting vært sånn som dette, men vi alle erkjenner det er et eller annet som er mest opp i verden her. Og vi trenger en løsning på det.
Ja, altså vi kjenner på fallet. For ja. Det er noe i oss sier at skapelsen hadde vært på denne måten, på en måte. Det skulle vært sånn.
Ja, det skulle vært sånn,
sant? Vi kjenner
sånn,
på fallet. Vi lengter etter, på en måte.
Og det må være en løsning, ja. Sant? Ja. Var det det som var poenget?
Yes.
Ja, det var det. Yes, vi ett. Men er ikke det litt sånn oppmuntrende? Nei, men hvis vi bare tar eksempel av så mange av våre venner, men også mennesker i samfunnet vårt, så erfarer det at i løpet av tenårene eller barneårene, at mor og far går fra hverandre. Sånn, bare i møte med en sånn konkret eksempel, så det ville man kunne kjent på at nei, sånn som det var ment å være, var jo at mamma og pappa skulle være sammen. Og så skjedde det noe kjipt, og det kan være tusen ulike årsaker til det, men nå er ikke de sammen lenger. Ok, men det må jo være en løsning på dette. Og i hvert fall til å begynne med, så vil jo de fleste barn forsøke å være meglere og prøve å få dem til å komme tilbake igjen. Eller ok, hvis vi har kjent at de ikke kommer tilbake igjen, men det må være en løsning. Hvordan kan vi leve fint videre som familie? Er du med? Altså bare på det nivået også, vi har det intuitivt i oss. Det er et ideal, men vi erfarer et fall. Men vi bruker hele vårt liv på alle ulike områder for å skape løsninger til det bedre, så tar oss tilbake til det opprinnelige idealet som vi alle kjenner intuitivt at det burde være. Da. Det synes jeg er oppmuntrende. Da. Men da er jo poenget som C.S. Lewis sier, og jeg elsker dette sitatet her, men jeg leser det på engelsk. The Christian and the materialist hold different beliefs about the universe. They can't both be right. Altså den kristne og den som er en materialist, men det kan du liksom innbefatte i en materialist, altså den som ikke tror på en gud da, eller den som ikke tror på Bibelens gud, alle andre, de holder ulike overbevisninger om universet, og begge kan ikke ha rett. Og det er jo på en måte litt det som er kjipt her da. Jeg vil jo mene at det er det som er bra, men det er det som er kjipt i møte med samfunnet vårt, for at de liker ikke å gjøre det. And the one who is wrong will act in a way which simply doesn't fit the real universe. Det er sterke ord. Men den som tar feil vil handle på en måte som faktisk ikke samsvarer med det virkelige universet. Consequently, with the best will in the world, he will be helping his fellow creatures to their destruction. heftige ord, men med de beste intensjoner, på grunn av at han faktisk har feil, vil han lede sine medmennesker til fortapelse eller fordervelse eller undergang og ødeleggelse. Med andre ord, derfor er det så viktig at vi kjenner den bedre historien, for det er den sanne historien. Og det er bare den sanne historien som kan lede til et godt liv i dag, men også et evig liv i morgen. Da. Derfor, og som vi skal snakke om mer i neste podcast og neste tema, nemlig sannhet, men det er noe som er sant, og det er noe som ikke er sant.
Mm.
Og vi tror at sannhet ikke bare er et filosofisk begrep, men vi tror i dypeste forstand at det er en person. Hvem er denne personen her, Helene?
Han heter Jesus. Nei, Jesus sier jo, jeg er veien, sannheten og livet. Så det at han, altså han, har du tråkket mange på tærne, han gjorde det sikkert også, eller det gjorde han definitivt da, men han har gjort det i dag også. For i dag er det jo ingen som skal påberope seg og si at noe er, dette er sant.
Mm.
Dette er den ultimate sannhet. Men Jesus sier det.
Han gjør det.
Så det at, og det er jo, du påstår at det er jo vår frihet det. Når vi kan få lov å kunne forholde oss til noe,
mm.
på en måte, og at noe er sant, noe er rett, noe er godt, og så kan man få lov til å rette livet sitt etter det, og det er jo da også man kan finne frihet.
Helt sant. Åh, jeg mener altså.
Ja.
Du,
det var en liten sånn, du, midt inne, ja.
Hvis vi da hopper litt videre til da, altså vi tok de tre knaggene, så du kan tolke enhver ideologi og antropologi gjennom skapelse, fall og frelse. Men så John Stott, han ligger på det fjerde punktet, og det er sikkert mange andre enn han som har gjort det, men nemlig fullbyrdelse. Hva er det firedelte rammeverket i den kristne fortellingen? Kanskje vi bare tar liksom, er nesten litt sånn her, altså når vi da snakker lære en bedre historie, så tenker jeg vi må liksom presentere en bedre historie også da. Og forhåpentligvis vil man, og det som er så fint med den kristne fortellingen, du kan liksom forsyne evangeliet, men evangeliet kan anvendes til alle områder av livet. Så at den kristne fortellingen kan anvendes til alle spørsmål i vår samtid, som lar oss se klart i møte med de problemstillingene, sånn at vi kan finne veien til det beste livet, men også det evige livet. Men hvis vi da tar den historien Bibelen legger ut, skapelse, fall, frelse og fullbyrdelse, som våre dypeste lengsler finner sin oppfyllelse i. Og hvis ikke du kjenner når vi snakker om det nå, at du bare liksom, åh, dette er det jeg drømmer om, så er det ikke på grunn av at historien er ikke fantastisk, da står det mer på presentasjon, og så må du av og til erfare det, både på ulike områder av livet, akkurat som du må erfare evangeliet på ulike områder av livet. Eller skjønner du hva jeg mener, akkurat som kjærlighet, liksom, åh, Daniel, jeg elsker deg, kan du si, liksom. Så det er bare sånn, åh, ja, veldig fint, liksom. Men det er nesten sånn at jeg må komme i konkrete situasjoner, og da erfarer jeg kjærligheten, når du for eksempel, ok, du har gjort en tjeneste for meg, du har vasket klær, liksom, oi, der er den skjorten ferdig vasket, tusen takk, da erfarer jeg konkret kjærlighet. Så det er akkurat som, den bedre historien må nesten møtes på ulike områder av livet, og så opplever man det da. Men så klart du kan lære den i et vakuum, men mest av alt det å erfare på ulike områder er veldig riktig. Men du, kanskje vi tar, jeg er nesten fristet til, liksom, skal vi nesten bare ta, liksom, lese opp disse punktene her. Så Helene, skapelse.
Ja, da leser jeg faktisk en liten, et lite avsnitt. Grunnleggende for den kristne troen er at bak universet står en kjærlig og intelligent Gud som skapte verden ut av intet. Han skapte jorden og alt liv som fyller han, og kronet skapelsen med sitt fremste mesterverk som er menneske, mann og kvinne skapt i Guds bilde og likhet. Dette blir synlig ved at mennesket er rasjonelle og moralske, som kan forstå og respondere på Guds forordninger, ansvarlige skapninger som rår over naturen, vi er sosiale vesener med evne til å relatere, elske og bli elsket, og åndelige, i sin kjerne, og som finner sin høyeste hensikt i å kjenne og tilbe sin skaper. Mennesket, som er skapt i Guds bilde, og vesensforskjellig fra alt annet liv, er det som gir mann og kvinn deres unike verdi og verdighet.
Det er jo veldig summert.
Ja.
Men dette gir en innføring.
Det er vakkert.
Ja.
Ja.
Jeg synes det var bra.
Ja, jeg synes det var veldig bra.
Nice. Vet du hvem som skrev det?
Kanskje det han sa bursdag?
Yes, men jeg har blitt inspirert av veldig mange andre. Punkt nummer to da. Fall. Hva presenterer Bibels fortelling i møte med fallet? Jo, neste del av den store fortellingen handler om hvordan mennesket valgte bort Guds sannhet og lyttet i stedet til djevelens løgner. Som en følge av menneskets ulydighet ble de drevet ut av Eden, og syndens virkelighet ble en realitet, hvorav all ondskap, undertrykkelse, smerte, sykdom og død i dypeste forstand stammer fra. Dette er hva vi kaller arvesynd, som er tilstanden til hvert menneske på jorden lider under. Som betyr at vår opprinnelige gudslikhet har blitt svekket og erstattet med en forferdelig selvopptatthet som ikke lenger elsker Gud med hele seg, er fientlig innstilt mot han, og vi erfarer å leve under Guds dom, faktisk. Heftige ord, men dette er den diagnosen som Bibelfortellingen gir oss mennesker. Men det stopper ikke der. Og neste punkt.
Det er frelse. Og heldigvis ender jo ikke menneskesaga i fortvilelse, men det føres inn håp i den tredje delen av frelseshistorien. For i stedet for å forlate og ødelegge sin opprørske skapning, som er oss verden, som vår synd fortjente, så planlegger Gud i sin kjærlighet å frelse oss i stedet for. Rett etter fallet møter vi løftet om frelse, hvor det står at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det står jo i starten på Mosebøkene.
Mosebok 3:15.
Yes, thank you. Stadfestet gjennom pakten med Abraham, senere Israel på Sinai-fjellet, og løftene gjennom de mange profetene om at en dag så skal Guds frelseskonge komme, og med han skal et nytt fredensrike seire over ondskapen. I tidens fylde kom Jesus Kristus, den lovende Messias, og gjennom sin død, sin oppstandelse og utgytelse av ånden, så har Guds rike kommet nær. Det betyr at himmel begynner å innta jorden, en menneske blir frelst og verden fornyes, og vi kan kjenne varmen av hjemlandet som er himmel.
Mm.
Kjenne lukten og... Ja. Kjenne at det kaller på oss.
Ja. Så det er nydelig, vi kan begynne å erfare noe av gjenopprettelsen av den opprinnelige skapelsen.
Mm.
Nyskapelsen har begynt. Men så er det heldigvis, og dette er noe av det vakreste med den kristne troen, nemlig det fjerde punktet som er fullbyrdelse.
Mm.
Og det handler om at det er ikke bare liksom 70%, 80%, men vi tror at en dag så vil fullbyrdelse inntreffe. Og jeg leser det som jeg har skrevet her. Frelsens frukter kan erfares i bruddstykker i dag, men en dag, bare hør på det, en dag skal frelsen fullbyrdes, som er den fjerde del i Bibels store fortelling. Når evangeliet har blitt forkynt til jordens ender og alle folkeslag, da vil Jesus komme igjen i sin herlighet. Da vil de døde stå opp, dommen vil bli holdt over mennesket, verden vil bli fornyet, og Guds rike vil komme fullkomment. Da vil all synd, smerte, sorg, sykdom og død være overvunnet, og Gud vil være alt i alle, og himmel og jord er blitt ett. Og jeg får lyst til å si et lite beskjedent.
Halleluja. Eller vil du si amen, kanskje?
Vi kan ta og si begge deler. Amen.
Halleluja.
Du, jeg kjenner jeg blir giret, og det som er så sterkt, og bare liksom, nå har vi lest det litt sånn dogmatisk opp, da, veldig sånn kompakt, men knekker du ut implikasjonen og betydningen av hver av disse leddene her, så vil jeg påstå at det svarer dypere og bedre på våre dypeste lengsler enn alle andre fortellinger rundt oss gjør. Og så gir det oss også bedre svar. Og noen har sagt det sånn at de tre grunnleggende spørsmål vi mennesker stiller er hvem er Gud? Hvem er menneske? Hva vil det si å være menneske? Og det siste, hva er meningen med tilværelsen?
Mm.
Og jeg vil si at den kristne historien, eller Bibels historie, er den bedre historien på grunn av at det er den større historien som tar med seg hele fylden av menneskets erfaringer.
Mm.
Og der tror jeg, tar du for eksempel marxisme da, så er jo det ingen hemmelighet at kristne er ikke veldig positivt innstilt til den, og det skjønner jeg veldig godt, for at det er en helt forferdelig forståelse av virkeligheten. Men det betyr ikke at det ikke er noe som stemmer der. Marx hadde helt korrekt I at arbeidere ble utnyttet, og det var ikke bra. Men han har en monokausal forklaring på alt som galt med verden. Altså, han gir et enkelt svar på, hele, på alt som feil, og som ender opp med å bli en tragedie I seg selv. Men den kristne fortellingen så rik og så fyldig at han tar inn over seg hele fylden av den menneskelige erfaringen. Og det finner du gjennom dette rammeverket skapelse, fall, frelse og fullbyrdelse. Og svarer på det grunnleggende spørsmålet. Hvem Gud? Hvem menneske? Og hva meningen med livet? Vi trenger da rett og slett å lære en bedre historie. Ja.
Absolutt. Og det jo noe med det mennesket, jeg tenker på det, det har jo levd så mange mennesker før oss også, som har funnet trøst, håp I denne fortellingen. Milliarder av mennesker. Og det jo noe sterkt med det også. Eller det noe sagt, det veldig mye sterkt med det, altså. Men det å få lov å på en måte tenke at det ikke liksom bare viser bare sånn, åja vi kom på noe lurt liksom, men dette jo en arv som på en måte ført videre og som har har blitt fortalt igjen og på en måte gitt videre fra generasjon til generasjon, land til land, så det
ja, det helt sant, og jeg tenker også at nå, du og meg, vi jo pastorer og få lov til å lede en menighet her I Åsane bydel, og jeg har også privilegier å få lov til å reise som en sprettball rundt I Norge. Men å se hvordan evangeliet gir håp til mennesker, gir visdom, altså håp til mennesker som opplever, har opplevd forferdelige tragedier, har de verste utgangspunkt for livet sitt, men erfarer å finne håp I den kristne troen. Gjerne prøvd psykologen, har prøvd å trene seg bort fra angsten og depresjon og traumene, og så møter de evangeliet, den Gud som elsker dem, så møter de der de som sier at du tilgitt, du får en ny sjanse, som også erfarer den helligånds kraft til helbredelse og gjenopprettelse. Så evangeliet gir håp. Men også når vi sitter og har ekteskapssamtaler med unge kjærestepar som gjerne får lov til å gifte seg, hvordan den kristne troen gir også de mest praktiske tipsene og rådene og veiledningen på, bare for å mestre livet på denne siden av evigheten. Og hvordan man da, med liksom dette bakteppet, vet sånn som du sier at mennesker gjennom tusener på tusener av år har funnet at den kristne troen holder. I møte med livets oppturer og nedturer, I møte med dagen du gifter deg, men også I møte med den dagen du står ved din ektefellets grav, og de blir revet bort fra jordens overflate alt for tidlig. Og man kan da si at Herre, du bærer. Stor din trofasthet. For meg det og når jeg satt og jobbet med disse tingene her, jeg synes det så sterkt I ordene Peter sier til Jesus, sant? Etter at Jesus har undervist, og så det mange av disiplene som går bort fra han, da, altså de som var I cirkel utenfor de 12, og liksom, dette hard tale, vi kan ikke høre på det her. Og så snur Jesus seg til disiplene sine. Og det nok mange som kan erfare det, ok, med den kristne lærer, I møte med kristne seksualetikk, I møte med liksom, forvaltning av penger, ok, jeg ble brydd, jeg ble støtt. Men så det akkurat som, når han snur seg da til disiplene, vil dere også forlate meg? Og så sier Peter disse ordene her, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi har kommet til tro og erkjent at du Messias Kristus, den levende Guds sønn, Johannes 6, 68. Altså med andre ord, bare sånn her, Jesus, livet beintøft. Jeg trodde det skulle bli annerledes når jeg begynte å følge deg. Og jeg synes det kan være krevende det du kaller meg til av og til. Men jeg har smakt det andre. Jeg forstår ikke alt I etterfølelsen av deg. Men jeg bare vet at jeg har smakt en smak av evigheten. Jeg har smakt en smak av frelsen og fullbyrdelsen. Går jeg til noe annet nå, så vet jeg at det et substitutt, og jeg vet at det aldri kommer til å tilfredsstille. For jeg har smakt kilden, og det deg da. Det den kristne forteller. Jeg synes det sterkt, altså.
Ja, det fantastisk. Og det jo noe jeg må bare si om en bibel, men dens troverdighet når det kommer til at folkene som man hører om, det jo langt ifra perfekte mennesker. Så det at man får jo på en måte også et innblikk I altså selv om ikke det står akkurat om de situasjoner meg og deg står I kanskje I dag, så står det jo om mennesker som har på en måte vandret gjennom ting, og det er jo ikke, liksom, det er jo ikke glansbilde historie, mm. sant? Det er jo mennesker som har i Bibelen der de ikke kommer alltid ut på med sin beste side, for å si det sånn. Og så har liksom, kan man lære av de og hvordan de har levd, og så kan det gi, vise oss noe av hvordan Gud er, som kan hjelpe oss i de situasjoner som vi står overfor, med de spørsmålene som vårt samfunn på en måte stiller oss og lever under. Da. Og det er jo kanskje noe av det vi liksom, kanskje i dette kapitlet som er skrevet, men liksom del to av det er jo på en måte det å tenke kristen, vi nevnte det jo så vidt i sted. Men det å hvordan tenker vi, selv om Bibelen ikke nødvendigvis svarer på akkurat de konkrete liksom, spørsmålet, hva skal jeg gjøre for min venninne som har falt bort fra troen, eller som kjenner på en tiltrekning til det samme kjønn, eller liksom sånne ting, så hva skal jeg si til akkurat hun? Mm. Så er det jo det med å kunne lære seg å tenke kristent. Mm.
Og det er superspennende. Og jeg bare ser at klokken er liksom... Altså, vi har snakket i 49 minutter allerede.
Oi da.
Og, og vi har liksom mange sider igjen, og vi har ikke rukket til å snakke om det, så jeg tror faktisk vi bare må si at dette er del 1 i første kapittelet, og så kommer det en ny podcast-episode med oss, der vi takler dette temaet enda mer. Nå ble du tatt litt på sengen, ble du det?
Jeg ble det. Jeg føler tiden har gått litt fort, men ser jo det blitt mørkt ut av da.
Det er mørkt, og klokken er 10:30, og jeg har snart ikke bursdag lenger. Så dette,
vi kan ikke spille en podcast bare når du har bursdag. Nei, da går det veldig lang tid mellom.
Men ok, la oss ta og recap litt da. Dette er del 1 av Lær en bedre historie, og så kommer det en del 2.
Ja. Der vi snakker mer om det å tenke kristent.
Yes, der vi snakker mer om det å tenke kristent. Men liksom patoset til nå i denne episoden her handler det om at vi alle lever, hvis vi skal prøve å oppsummere da, vi alle lever våre liv innenfor en fortelling. Om det er en ideologi eller en religion eller begge deler. Men alle fortellinger er ikke like sanne. Men det finnes en bedre historie.
Ja.
Og det tror vi er Bibels historie. Som da har 4 knager. Og Helen, kanskje du bare liksom kjapt tar oss gjennom de 4 knagene igjen?
De 4 knagene er skapelse,
mm.
det er fall, det er frelse, og så er det fullbyrdelse.
Mm. Come on.
Come on.
Er det et siste liksom, patos du har lyst til å etterlate lytteren med på liksom, første episoden? Eller hvorfor bør de henge med videre når vi skal snakke om disse tingene her?
Altså, jeg må jo bare si, jeg må jo også henge med videre, for jeg synes de her spørsmålene og temaene vi skal ha er jo superspennende.
Mm.
Og det er jo ikke alltid, det må jeg si, men det er jo ikke alltid at mennesker du møter i dag stiller de spørsmålene som på en måte du... Altså, det er jo ikke alltid de stiller de spørsmålene sånn, hvorfor tok Eva det eple eller det, den frukten i Edens hage, sant?
Mm.
Eller hva skjedde da og da? De stiller jo spørsmål som kanskje ikke blir veldig så tydelig på akkurat svaret, men så skal vi få lov likevel å liksom hoppe inn i vår samtid og hoppe inn i Bibel, og så skal vi få lov å se hva er svaret på de tingene som samfunnet spør om.
Come on.
Ja. Det var for kanskje det finnes... litt knotete formulert.
Nei, men jeg synes det var bra sagt. Ja. Altså, sånn er jeg tolket deg da.
Men du er veldig innstilt, min mann.
men det hører jo med til historien her, at jeg får lov til å jobbe med disse tingene her, og bruke litt av arbeidstiden min på det, mens du er lege for fisk, du er jo fiskehelsebiolog, du har svart på alt det, du er ninja, så at du får doffen til å gjenoppstå hvis den dør i guldfiskbål, nesten. Og jeg er lege for mennesker i møte med sånne ting. Så hva var poenget? Poenget er at du skal få lov til å stille et spørsmål.
Jeg skal få lov til å være den som kjøper denne boken.
Ja.
Og få gleden av å lese den. Fordi at altså, jeg skal liksom være, kanskje jeg kan være som en del av de som hører på oss, bare har 1 million spørsmål å stille. Mm. Det er meg.
Ja.
Jeg skal være student, nei.
Og det gjør da meg til... læreren, så det er jo veldig stas. Nei, men du, superstas at du lyttet inn, og så gleder vi oss til reisen videre. Oh yeah!
Oh yeah! Takk for at du lyttet inn. Vi håper du har fått glimt av den bedre historien, både i møte med Gud, menneske og meningen med livet.
Og vi tror at Bibels historie er den bedre historien, siden det er den større historien. skapelse, fall, frelse og fullbyrdelse. Dette gir riktig mening, korrigerer eller avkrefter alle de mindre historiene forfektet i samfunnet rundt oss.
Og så vil jeg avslutte med at sentrum i den bedre historien er Jesus Kristus, og han sier til alle, om livet har gått på skinner eller tvert imot, han sier, kom til meg du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Det finnes alltid nye begynnelser i Guds nåde, og alle ønskes velkommen hjem i Guds kjærlighet.
Og det er så sant. Og jeg må også si helt på slutten, Preach er et arbeid i Tro og Media, så gjerne sjekk vår nettside troogmedia.no for å lære mer om oss, og gjerne abonner på vårt spennende nyhetsbrev der. Oh yeah, vi snakkes snart.